Blaðsíða 24 Ígulker og krossfiskar hafa eins konar griptengur sem kallast griplur. Þær eru inni á milli sogfótanna. Með griplunum halda dýrin sér hreinum en þær koma einnig til góða þegar bráð yfirbuguð. Stundum eitur í griplum sem lama fórnarlambið. Krossfiskar eru rándýr og lifa meðal annars á samlokum. Krossfiskurinn opnar skelina með því að soga sig fastan með sogfótunum á báðar skeljarnar og toga stanslaust þar til skelfiskurinn gefst upp og skelin opnast. Ef krossfiskar lenda í hremmingum, missa þeir stundum arm eða jafnvel arma. Nýir armar vaxa á þá framlíða stundir. Ígulkerin fara sér hægt, enda býður líkamsbygging þeirra ekki upp á annað. Gaddarnir eru dýrinu til varnar og hjálpa því að grafa og hreyfa sig. Þrátt fyrir að vera fremur óárennileg, éta ýmsir fuglar og fiskar ígulker. Til að fela sig fyrir óvinnum, hlaða ígulkerin stundum utan á sig þörungabútum. Ígulker éta fjölbreytta fæðu, bæði dýr og þörunga. Þau geta verið mjög dugleg á beit sinni í þaraskógum. Erlendis hafa ígulker eitt þaraskógum á stórum svæðum og hér við land hafa þau einnig verið skæð.
Á myndinni Maríugull.